os enanos.
Xa estamos de volta aquí.
Que tal foron as vacacións?
A mí moi ben, pero se me pasaron moi rápido.
Nós xa tivemos exames.
Que rollo!
Foron moi fáciles.
Estades emocionados? Nós sí.
Facemos a radio por primeira vez. Somos
Fabio,
Sara,
Ana María,
Carmen,
Ana Vocal, todos e todas de sexto A.
Este curso falaremos de moitas cousas.
Dos videoxogos, de recomendacións lectoras, noticias destacadas.
Empezamos por dar a benvida a todos os nenos, nenas e profes novos que chegaron este ano ao colexio.
Aos 21 nenos e nenas de primeiro A coa súa profe Marta Cacheda.
Aos 21 nenos e nenas de primeiro B coa súa titora Marta El Fallo.
Aos 20 nenos e nenas de primeiro C e a súa mestra Alejandra.
Saudar tamén ao novo profesorado. Luís, que sustituía a Fanny. Mellórate, Fanny!
Gloria, profe de plástica. Amando, Adela, Hortensia, de PT. José, titor de cuarto. Marta Cacheda, de primero. Mar, a nova orientadora. Maite, titora de segundo. Taylor, de lector de inglés.
E, por suposto, ao novo alumnado que non é de primeiro.
En sexto, Bryce e Xan.
En quinto, Lira e Breogán.
En cuarto, Martín, Adrián e Angie.
En terceiro, Anxo e Noah.
Xa veredes que ben os tratamos a todos e todas.
Imos coa primeira canción deste ano, Destino o Casualidad, de Melendi.
Dos extraños bailando bajo la luna, se convierten en amantes al compás de esa extraña melodía que algunos llaman destino y otros prefieren llamar casualidad. Estabas durante todo el tiempo que yo tanto te busqué.
Ella le contestó: lo siento, es que estuve ocupada. Aunque para serte sincera, ahora no entiendo en qué.
La noche se hizo día, pero no se fue la luna. Se quedó a verlos apoyados en el hombro del sol. Alúmbrales con fuerza, brilla todo el día,
todo el día.
Y cuando llegue la noche yo
sellaré su pasión.
Dos extraños bailando bajo la luna, se convierten en amantes al compás. Esa extraña melodía que algunos llaman destino y otros prefieren llamar casualidad. Y bailan sin que les importe nada que suceda alrededor. Y la gente que les mira va creyendo en el amor. Dos extraños bailando bajo la luna, se convierten en amantes al compás de esa extraña melodía que algunos llaman destino y otros prefieren llamar casualidad.
Aproveitamos para felicitar a Loaira Cano Vilarnovo, de primeiro A. Parabéns!
Sabedes que escoitei na televisión que as mulleres de Arabia Saudí non poden conducir, elixir a súa roupa, sair soas da casa.
É o único país do mundo no que non podemos facer.
Que me dís? Non pode ser certa tanta injustiza.
Non o creo, de verdad.
pero a partir de xullo do ano que ven xa poderán conducir.
Un pequeno avance dos dereitos das mulleres.
Ainda queda moitísimo por facer.
Para celebrarlo, imos coas felicitacións do segundo ciclo.
Lucía Vidal, ben, de terceiro B, Sira Bouzón Bouzón e Brais Otero Teniente, de cuarto A.
Para eles, a canción Yo contigo, tú conmigo, de Álvaro Soler e Morat.
Porque, porque, porque te veo en el espejo, aunque no estés, reconozco tu voz, sé que hay algo aquí entre los dos. Siento, siento, siento que te conozco de antes, de hace tiempo, que el destino cumplió su misión. Y aunque quieran quitarme la voz, yo pegué un grito al cielo. Soy más fuerte si estamos los dos. Vale, dice el mundo entero. Yo contigo, tú conmigo. Le daré la vuelta al cuento. Y aunque muera en el intento, vamos a escribirlo mejor.
Yo contigo, tú conmigo.
Porque, porque, porque te escucho cuando hablo y aunque no estés, eres parte de mí y no quiero verme sin ti. Siento, siento, siento que te conozco de antes, de hace tiempo, que el destino cumplió su misión.
Y aunque quieran quitarme la voz,
yo pegué un grito al cielo.
Soy más fuerte si estamos los dos.
Vale, dice el mundo entero. Pegar un grito al cielo, soy más fuerte si estamos los dos, va a rendirse el mundo entero.
Yo contigo, tú conmigo.
Yo pegar un grito al cielo, soy más fuerte si estamos los dos, va a rendirse el mundo entero.
Sabedes cal é o tema deste ano? Os videoxogos. Que ben!
Pois aproveitamos que temos no cole un mestre ao que lle gusta moito e sabe tamén moito deles. Dídese mesmo que é un friki os videoxogos. Imos falar con el a ver que nos conta. Con vos, Luís, titor de sexto B.
Hola.
Cal é o teu xogo favorito?
Pois a verdade é que non teño ningún favorito favorito. Os que máis me gustan son os que non hai violencia, nin armas, nin todas estas cousas que lle gustan aos nenos maiores. Por exemplo, Mario, que como todos sabedes é un fontaneiro que vai por aí meténdose en tuberías e rescatando princesas. O Zelda, que está ambientado na Idade Media. Tamén o Sonic, que, como sabedes tamén, algúns é un ourizo que corre como un rayo. Pero o meu preferido, quizáis, se teño que escoller un, sería o Pokémon.
Cantos xogos tes na casa?
Pois imaginade que levo xogando dende fai moito tempo, así que entre 40 e 50 xogos podo ter, perfectamente.
Cando empezases a xogar?
O meu primeiro videoxogo que me regalaron meus pais foi cando cumprín 8 anos, na miña primeira comunión. Lembro que foi a Game Boy Pocket, non tiña cor, non tiña nada do que ten agora os videoxogos actuais. E solamente tiña dous xogos, o Donkey Kong e o Mickey Mouse.
Que aprendiches con eles?
Pois aprendín moitísimas cousas. Primeiro, aprendín moitísimo inglés, porque antes os videoxogos non se traducían o castelán como agora, nin o galego. Estaban todos en inglés e non tiñas outra que coller o dicionario e aprender a traducir para saber o que significaban o que che dicían nos videoxogos, para seguir avanzando. Logo despois aprendín a organizarme moitísimo con eles. Por exemplo, como eu quería ser o mellor entrenador Pokémon de todos os meus amigos, o que facía era que fixen un plan para entrenar cada semana un Pokémon para leválo ata o nivel 100, que era o máis alto, e gracias a isto despois o apliquei ao colexio e pouquiño a pouco funme dando conta de que é moi fácil organizarse se tes ganas.
Que defectos xa topas?
Home, os defectos que xa topo eu é... Por exemplo, as persoas que se dedican soamente a xogar os videoxogos, que pasan moito tempo na casa, que non xogan con seus amigos, que non van a disfrutar do aire libre, que non xogan fora, que levan unha vida sedentaria, e ademais, se xogas moito, ben sabedes que podes ter problemas de visión, podes ter problemas de obesidade, e todo isto.
Como foron cambiando os videoxogos co paso do tempo?
Pois ao principio eran videoxogos moi rudimentarios. Seguramente se xogades a un videoxogo da miña época, de cando eu tiña a vosa idade, veríades que eran en branco e negro, casi non tiñan vos gráficos, eran todos pixelados, as consolas portátiles, por exemplo, empregaban pilas e gastabas moitísimos cartos en pilas, as de agora teñen cargador... tamén hai moitísima diferenza no tamaño. Antes eran como bloques que casi non che cabían no peto, e agora son, por exemplo, pequeniñas como a 3DS, que a podes meter en calquera parte prácticamente. Igual as consolas de mesa tamén, a Nintendo 64 ou a Play 1 non teñen nada que ver ca Nintendo Switch e ca Play de agora.
Para ti, que a palabra friki?
Para min a palabra friki non é tan mala. Depende da sociedade na que estemos. Por exemplo, en Xapón, moita xente non considera friki algo malo. Aquí en España, en Europa, a xente, o que se miras no dicionario, podes atopar a palabra friki con moitas connotacións negativas. Por exemplo, pois que se asocia a persoas que solamente saben xogar os videoxogos, raras, extrañas... Pero, sin embargo, por exemplo, se nos paramos a pensar, aquí alguén di que se pasa todo o día xogando fútbol e non é nada raro. Igual vas a outro país con outra cultura completamente diferente e para eles sí que é un friki se te pasas o día vendo partidos de fútbol e xogando. Así que depende moito.
Canto tempo lle dedicas ti a xogar?
Home, cando tiña a vosa idade dedicaballe moito, moito, moito tempo. Ademais xuntábamos os fines de semana os meus amigos en máis eu e xogábamos moitas horas. O que pasa que agora, como xa son adulto, pois dedícolle pouquiño tempo. No tempo que podo os fins de semana xogo un pouco, entre que vou ao colexio e a casa tamén vou xogando co Pokémon GO, cazando todo o que poda atopar por aí, pero xa nada máis, porque os maiores temos outras obrigas. Así que xa sabedes, disfrutad ben agora que podedes, que logo hai que traballar.
Grazas pola entrevista que nos concedeche.
De nada, grazas a vos.
Vale, imos coa felicitación do terceiro ciclo. Esta semana cumple Xiana Castro Bastos, de 6º B. A cumprir moitos máis!
Para ela, todo é posible. De David Bisbal.
Seré tu escudo protector, imán, que no querrás soltar mitad de un viaje sin final. Serás el sueño que alcance mi fe, mis ganas de volver mi red antes de caer.
Si hay un destino, será contigo.
No habrá nada que pueda frenar la aventura de quererte aún más.
Ahora que soy invencible, ahora que todo es posible, deja que no sea el viento el sople. Ahora que soy invencible, deja que yo sea el mar y ahogue.
Si en el camino tú estás conmigo, no habrá nada que pueda frenar la aventura
piel serás mis ganas de crecer. Y pondré la meta donde estés tú y yo, el tesoro que encontré. Verás que ya no hay nada que temer. Yeah.
Si hay un destino, será contigo.
No habrá nada que pueda frenar la aventura de quererte más.
Ahora que soy invencible, ahora que todo es posible, deja que no sea el viento el sople. Ahora que todo es posible, ahora que soy invencible, deja que yo sea el mar y ahogue.
Si en el camino tú estás conmigo, no habrá nada que pueda frenar la aventura de quererte más.
Y para rematar, a nosa última sección de hoxe, recomendacións literarias.
A verdade é que este verán avancei moito nos meus xogos.
Eu tamén gañei un montón de partidas no FIFA 17.
E non lestes nada durante as vacacións?
Eu nin un libro que me gustou moito e quero recomendarvolo.
E cale?
É o Diario de Greg Ohm.
Que bo libro, sí, eu son fan da saga.
Cambiando de tema, sabedes que os videoxogos son bons para moitas cousas? Melloran a capacidade de atención, a agudeza visual, a lectura.
Que interesante!
Sí, pero tamén sabemos que moitos deles fomentan o machismo e a violencia.
Nos próximos programas falaremos máis devagar sobre estes temas.
Por hoxe xa non hai máis tempo. Só un segundiño para facer a pregunta semanal.
Cal é o único país do mundo no cal non poden conducir as mulleres?
Respondede para facer as vosas peticións musicais.
¡Hasta la semana que viene!